Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, χρόνια
Είμαστε
πολλά.
Είμαστε πίσω.
We're back. Μεταφράζω τη λέξη.
Σε νέο χώρο, ακόμα υποκατασκευή, στη νέα Αγία Ζώνης, όπως ενημερώθηκα να πω ότι είμαι. Γαμό είναι, φανταστικός είναι ο χώρος, μεγάλος. Δεν έχω ακόμα εξοικείωση, αλλά ό,τι είδα... μου φαίνεται ότι θα πάει πολύ καλά, οπότε σας καλωσορίζουμε από εδώ. Έλεγα στην Ελίνα ότι ξεκινάει νέα πρόκληση με το πάρκινγκ τώρα, γιατί κάπως το είχα βρει από εκεί στη Σικίνου. Τώρα θα παλεύω με την Ευελπίδων. Αλλά εντάξει, σήμερα μου πήγε καλά το ποδαρικό.
Ναι, όχι, παρκάραμε και γρήγορα, άμεσα, πολύ καλά ήταν. Ναι, αυτά. Ωραίο είναι όντως και μεγάλο, ευήλιο, ευάερο, εν τω μεταξύ είναι βράδυ, δεν το έχω
κατασκότα, αλλά
έτσι δεν λένε συνήθως όλα αυτά. Ευήλιο, ευάερο, ευελπίδων.
Σωστό. Ωραίος ο παίκτης.
Ναι. Πώς περάσατε στις γιορτές, γράψτε μας στα σχόλια, γιατί όχι, πείτε εκεί.
Ναι, για πείτε στην Ελίνα, γιατί εγώ τη ρώτησα πώς νιώθει με την αλλαγή της χρονιάς και μου απάντησε το 2026 θα είναι η χρονιά μου.
Ναι, αυτό.
Οπότε δραματικά είναι τα πράγματα.
Είναι αυτό, ο διάλογος που έχουμε με τις φίλες μου είναι πώς πάει μέχρι στιγμής το 25, κρίμα. πολύ περιεκτικά. Δωρικά.
Εντάξει, εγώ είμαι σε άλλο mood, γιατί γύρισα μόλις από ταξίδι που είχα πει ότι πήγα στη Ρώμη και στην Νάπολη, οπότε κάπως, όχι κάπως, αρκετά ανανεώθηκα και ανέκαμψα από τον πέλεκι του προηγούμενου έτους. Πέρασε πολύ ωραία, θυμήθηκα και την Ελίνα, τη μνημόνευσα όσο ήμουν στην Νάπολη, γιατί μου είχε πει έτσι ένα ρητό, αυτό που σου έλεγα, μου λέει για την Νάπολη, ότι είχε πει ένας Γερμανός φιλόσοφος, το είχε πει, έψαξα. Ποιος μου είχε πει ότι το έχεις πει?
Δεν ξέρω, θυμάμαι το «Βουό η Νάπολη» από η...
«See Naples and die», τέλος πάντων, ναι. Και πράγματι είναι έτσι. Πολύ μου άρεσε η Νάπολη, πολύ Μεσόγειος και την είδα και Χριστούγεννα. Εννοώ ότι πως φανταζόμαι πως θα είναι το καλοκαίρι, αλλά την είδα Χριστούγεννα με πολύ καλό καιρό, με όλο τον κόσμο έξω, φουλ εξωστρέφεια, φουλ εφηβικά ρομάτζα στον δρόμο, φασώνονται παντούλικοι όπεδα. Φανταστικό. Πολύ ωραία γλυκάκια που έχουμε, γλυκατζού, έτσι, αυτά τα retro 80s που λέμε, φανταστικά.
Πίτσα.
Και, ναι, πολύ, πολύ φαγητό. Αυτό έλεγε. Μαντζάρε στην Ιταλία, μαντζάρε.
Ναι, έφυγε την προφορά. Δεν θέλει πολύ. Έχει καλό αυτή.
Ξέρετε. αυτά από εμένα τα δικά μου Χριστούγεννα, αλλά τώρα είμαστε πίσω. Represent Αθήνα. Και πήγαμε και είδαμε το Baby Girl για να μπούμε στο θέμα.
Ναι, έτσι έκλεισαν οι γιορτές. Νομίζω εμένα ήταν το highlight των γιορτών, το Baby Girl. Το περισσότερο excitement που έζησε αυτές τις μέρες. Που ναι, θέλω να αφήσω πίσω και το 24 τις τελευταίες μέρες και το 25 και να περάσουμε κατευθείαν στο Baby Girl. Να συζητήσουμε αυτό το καυτό... την καυτή ταινία.
Το είδαμε λοιπόν, ναι, την ημέρα των φώτων.
Καλή φώτιση σας έχω. Ναι.
Καλά, την Ελίνα την καραφώτσε, γιατί είχε και ένα μπουκάλι μπύρας εκεί που έπαινε και της λέω θα στο πάρω, μαλάκα, για αποφυγή των ευτραπέλων στο σινεμά. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο.
Μόγκαγε
συνέχεια. Μόγκαγε.
Εντάξει, παιδιά, εγώ φταίω, συγγνώμη κιόλας, αλλά εκτός το ότι μιλάμε για τον Χάρι Ντίκινσον, δηλαδή όνομα και πράγμα.
Δεν το έχεις σκεφτεί,
ε?
Καθόλου.
Λοιπόν, ναι. Νομίζω ότι μπορώ να πω ήδη ότι είδα την καλύτερη σκηνή στην ιστορία του κινηματογράφου. Υπερβολή, ναι. Φημίζομαι για το ότι δεν είμαι υπερβολική.
Τα παραλέει.
Είναι η σκηνή που ο Ντίκινσον ως Σάμιουελ που υποδύεται... Λοιπόν, το αντικείμενο του πόθου της Νικόλ Κίντμαν, της, η οποία πώς τη λένε?
Ρώμη.
Baby Girl, αυτό, η Ρώμη Baby Girl, λοιπόν, και είναι ο, πώς τον λένε, τον ίντερν.
Σάμιουελ.
Όχι, στα ελληνικά, η λέξη τώρα μου
έρχεται. Πρακτικάριος.
Ο πρακτικάριος, λοιπόν, που δεν του πάει καθόλου σεξ το πρακτικάριος, δηλαδή, σκέφτομαι το Σάμιουελ τώρα γυμνό χωρίς μπλούζα, πρακτικάριος, καμία σχέση, είναι κολοχαράδρα λίγο το πρακτικάριο.
Είναι κακό. Εντάξει, ας κρατήσουμε ίντερνετ. Αυτό το μεταφράσαμε.
Ναι. Η καλύτερη σκηνή, νομίζω, στην ιστορία του κινηματογράφου είναι ο Σάμιουελ Ντίκινσον που χορεύει το father figure χωρίς μπλούζα στην Νικόλ Κίντμαν, η οποία κάθεται με τον μπουρνούζι σε μια καρέκλα. Και καταλαβαίνω αυτό που μου είπες, ότι είπε σε δηλώσεις της η Νικόλ Κίντμαν.
Να πω σε αυτό το σημείο, να πούμε βασικά ότι θα είναι spoiler το επεισόδιο. Δηλαδή, όποιος δεν το έχει δει, με το καλό να το δει και να επανέλθει εδώ σε αυτά τα λεπτά και μετά για ναι. να ακούσει και το δικό μας σχολιασμό. Οπότε ναι, let's go.
Έχεις πει ότι δήλωσε κάτι για τους οργασμούς στα...
Ναι, έλεγα στην Ελίνα πριν ότι έβλεπα, διάβαζα άρθρα που είχε πει, που είπε η Νικόλ Κίντμαν ότι αναγκαζόταν πολλές φορές να σταματήσει τα γυρίσματα γιατί ήταν, δεν άντεχε, κουραζόταν τρομερά από τους αλλεπάλληλους οργασμούς που είχε on set ουσιαστικά με τον man αυτόν. Καλά, βγάζει νόημα, make sense.
Ναι, αυτό γιατί μου είπε, είπε η Γεωργία, το συζητούσαμε πριν, ότι πολλοί θεώρησαν ότι είναι υπερβολή και ότι είναι ψέμα στα στο πλαίσιο της προώθησης της
ταινίας.
Ναι, λέγανε,
έλα τώρα, απλά το λες για τον buzz.
Και εγώ έρχομαι να επιβεβαιώσω ότι όχι, γιατί μόνο και μόνο βλέποντας αυτή τη σκηνή με το father figure, δεν θα μιλάω για τίποτα άλλο, εγώ μόνο αυτό. Forgive me father, for I have seen. Μόνο και μόνο αυτή τη σκηνή βλέποντας, δηλαδή καταλαβαίνω πώς μπορείς να κουραστείς από αυτό και να πρέπει να κάνεις διαλύματα. Είναι, εδώ ήθελα να βγω εγώ από το σινεμά. Είναι κιόλας ότι είναι και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Mm. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι διάνοια ο George Michael. Με αυτό το τραγούδι έδειξε πραγματικά τις ικανότητές του, που ήταν ο πρώτος solo δίσκος του. Περιέχεται το τραγούδι στο Faith. Και για μένα είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι συνδυασμός του ερωτικού, του σεξουαλικού, της επιθυμίας και του να νιώθεις ερωτευμένος, επειδή μου έχει λίγο απ' όλα. Είναι και ότι θέλεις να μείνεις γυμνός με έναν άλλον και κυριολεκτικά και να ξεγυμνωθείς, να ξεγυμνώσεις την
να
τυχή σου
Dickinson,
μπροστά. Προσπαθώ να το χτίσω θεωρητικά και δεν με αφήνεις. Είναι αυτό που λένε θέλει να κρυφτεί και η χαρά
δεν
την αφήνει.
Αφήνουμε τίποτα. Ωραία, να το πιάσουμε
ναι,
από την αρχή.
Ναι, να το πιάσουμε γιατί λίγο ενθουσιαστήκαμε και παρακτράπηκαμε.
Για πες.
Το story λοιπόν, η ιστορία, η υπόθεση της ταινίας είναι ότι η Νικόλ Κίντμαν είναι, υποδίεται την Ρώμη, είπαμε, η οποία είναι CEO σε μια εταιρεία που είναι για... Τι είναι ακριβώς, κάτι με ρομποτική
ναι, με αυτό,
και αποθήκευση.
Προϊόντα αυτοματισμού, ναι, ναι, ρομποτικά, ναι, μηχανήματα,
ναι,
τέτοια.
Ναι, AI, τα οποία παίρνουν ουσιαστικά από αποθήκες και κάνουν deliver
ίσονος σημασίας. Πήγαινε
ναι,
στο...
Τέλος, προσπαθώ να το καθυστερήσω, συγγνώμη.
Δεν πες να έχει μιλήσει άνθρωπος τόση ώρα κάνοντας κριτική σε αυτή την ταινία.
Έχει νόημα. Θέλω να μιλήσω για τους συμβολισμούς. Είναι τσάμπα τα σπούδαζα. Δεν έχω εφαρμόσει ποτέ τα σπούδαζα στην ιστορία.
Σπούδασες καλά, δεν μας έχεις πει εδώ.
Α, ναι, ιστορία τέχνης. Πώς μου έχει ξεφύγει. Το λέω συνήθως μόνο στο κούτελε δεν το γράφω. Τατουάζ.
Πράγματι,
το κόμπλεξ μου κάποια στιγμή. Το έλεγα συνέχεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι η Νικόλ Κίντμαν, είναι CEO, είναι μια γυναίκα. Λέει ηλικία, αλλά υπολογίζουμε ότι είναι γύρω
στα 50. Ναι, νομίζω
ναι.
Δεν λέει
εκεί είναι περίπου η ηλικία.
Ούτε για εκείνον λέει ακριβή ηλικία.
Ναι.
Λέει 20 κάτι.
Ναι. Ναι. Η οποία είναι παντρεμένη με τον Αντώνιο Μπαντέρας, ο οποίος υποδίεται έναν έτσι πολύ θερμό, με κατανόηση, σύζυγο, ο οποίος είναι και διάσημος σκηνοθέτης θεάτρου. Και έχουν δύο παιδιά, δύο κόρες, στην εφηβεία. Οπότε λοιπόν η Νικόλ Κίντμαν δείχνει ότι είναι μια γυναίκα πάρα πολύ επιτυχημένη στον τομέα της. Σπούδασε στο Yale, το λέει η ίδια δηλαδή για τον εαυτό της κάποια στιγμή στην ταινία. Σπούδασε στο Yale, εφήβρε ουσιαστικά, έφτιαξε όλο αυτό το σύστημα της αυτοματοποιημένης διαχείρισης παραγγελιών αποθήκευσης
τελεφαντίνης.
Ναι, είναι πάρα πολύ επιτυχημένη στη δουλειά της και είναι και υποτίθεται ότι τα έχει και όλα. Έχει τον καλό, όμορφο, σεξι σύζυγο που δείχνει ότι από την πρώτη σκηνή ότι τη θέλει πάρα πολύ. Δηλαδή επιδιώκει να συνευρεθούν ερωτικά. Ξεκινάει, κάνει πάντα εκείνο την πρώτη κίνηση, βλέπουμε στη διάρκεια της ταινίας και από την πρώτη σκηνή. Και μένουν σε ένα πάρα πολύ όμορφο σπίτι, στο κέντρο της Νέας Υόρκης, νομίζω.
Και όλα τα καλά, τέλος πάντων.
Ναι, έχουν και ένα τεράστιο εξοχικό με πισίνα, θερμενόμενη πισίνα. Τα έχει όλα. Τι δεν έχει, Γεωργία?
Δεν είχε μέχρι πρότινα τον Χάρις Ντίκινσον. Και μετά τον απέκτησε. Γενικά...
Και δεν είχε οργασμό.
Α, και δεν
αυτό.
Πήγαινε πιο στοχευμένα. Ναι, θεωρητικά αυτό που λέει είναι ότι 19 χρόνια.
Δεν είχε τον οργασμό. Συγγνώμη.
Αυτό που παραπονιέται στο σύζυγό τη αργότερα είναι ότι 19 χρόνια μαζί σου δεν κατάφερε ποτέ να έρθει σε οργασμό. Δεν νομίζω ότι δεν απολάμβανε ωστόσο το σεξ, αλλά σαν να μην συνδεόταν με έναν τρόπο που να φτάνει στην κορύφωση. Εγώ αυτό έπιανα.
Ναι, τέλος πάντων, δείχνει, η πρώτη σκηνή ξεκινάει δείχνοντας, παιδί μου, ότι ο σύζυγός, ο Μπαντέρας, κάνει την πρώτη κίνηση για να ξεκινήσει το σεξ μεταξύ τους και τελειώνει εκείνος και εκείνη φεύγει κατευθείαν, σχεδόν αμέσως από το δωμάτιο και τρέχει σε ένα άλλο δωμάτιο του σπιτιού όπου έχει τον υπολογιστή της. Βάζει κάποια ταινία πορνό, ερωτική ταινία που... καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα ότι είναι κάτι με submission, κάτι έχει τέτοια από όσα ακούγονται, γιατί δείχνει εικόνα και αυτοικονοποιείται και έτσι έρχεται σε οργασμό μόνη της. Νομίζω,
καταλαβαίνω. Αυτό, φτάνει, αυτό, ναι. Αυτό,
δεν έχει έρθει λοιπόν σε οργασμό μέσω ερωτικής επαφής με τον άντρα της και με κάποιον άλλο σύντροφο.
Μέχρι εκεί πήγαινε πολύ καλά η ταινία.
Ναι.
Όχι, δεν το λέω για να πω ότι ήταν μια χάλια ταινία. Δεν ήταν μια χάλια ταινία. Βέβαια, έχουμε συζητήσει και με την Ελληνά. Θα τα πούμε τι πιστεύουμε.
Ναι, δείχνει παιδί μου αυτό, ότι αυτό που λέει ουσιαστικά και πιο μετά στην ταινία, όταν αρχίζει να αποκαλύπτει το τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι της στον σύζυγό της, είναι ότι εκείνη έχει κάποιες πιο σκοτεινές σκέψεις. Χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως μη νορμάλ, ως μη φυσιολογική γυναίκα, γιατί θέλει κάτι πιο extreme kinky στο σεξ που... Okay.
Και αυτό έρχεται με τον αυτόν τον, ναι, με τον Dickinson, τον Samuel, ο οποίος έλεγα στην Ελλήνα ότι κάπως μπαίνει σαν φυτευτός στην ταινία, πηγαίνει σαν πρακτικάριος στο χώρο εργασίας της, εκεί στη δουλειά της, μαζί με ένα άλλο team, ωστόσο κάπως οι δυο τους από την πρώτη στιγμή κοιτιούνται και άλλο ξεχωρίζονται και πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς σχεδόν καθόλου να μας το έχει χτίσει δείχνοντας την ιστορία του.
Τον δείχνει... Νομίζω μόνο στην πρώτη σκηνή πριν φτάσει στην εταιρεία. Ναι, γιατί αυτό φαντασιώνεται με τη σκηνή με το σκυλί που τον βλέπει. Θες να την περιγράψει.
Ναι, τον βλέπει στον δρόμο τέλος πάντων να καλμάρει το σκυλί του.
Όχι, είχε φύγει ένα σκυλί, ήταν λιτό και έτρεχε στον δρόμο και ήταν αγριεμένο. Πάει κατά πάνω στην Nicole Kidman. Αυτή φοβάται, παραλύει και δείχνει ότι αυτό το φωνάζει κάπως, σκύβει, του δίνει κάτι και το σκυλί ηρεμεί. Και κάπως έτσι...
Ναι, κάπως έτσι ξεκινάει το thread
και
αυτό,
γιατί
το ερωτικό.
Γυρίζει και του λέει πώς το κατάφερες και γυρίζει αυτός και της απαντάει ότι του έδωσε ένα μπισκότο και του λέει έχεις πάντα μαζί σου δηλαδή ένα μπισκότο για σκυλιά και της λέει γιατί θέλεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω εγώ να ξεκινήσει από εκεί, δηλαδή με αυτή τη στιγμή.
Όχι, ξεκίνησε πολύ δυνατά, το είπαμε ότι ξεκίνησε.
Ναι, αλλά όντως δεν καταλαβαίνουμε πολλά για τον ίδιο τον Σάμιουελ.
Εγώ θα ήθελα λίγο χρόνο παραπάνω να μου έχει χτίσει όλη αυτή τη δυναμική και την εξουσία που μετέπειτα ασκεί πάνω της. Ναι, θα ήθελα λίγο παραπάνω να με έχει ψήσει. Δηλαδή αυτός σίγουρα το βλέμμα του και υποκριτικά το πάει καλά.
Πολύ καλά.
Ναι, το πάει πολύ καλά. Αλλά θα ήθελα ένα τσακ λίγο περισσότερο έτσι να το έχουμε ζήσει. Ναι. Παρ' όλα αυτά ξεκινάει λοιπόν αυτό το ιδιαίτερο ιδύλιο. Είναι... ξεκάθαρα θέμα εξουσίας, νομίζω, η σεξουαλική του σχέση.
Σεξουαλικής όμως.
Σεξουαλική,
δηλαδή,
ναι,
γιατί υποτίθεται ότι η ταινία θα έφυγε και το θέμα, δηλαδή πέρα από το θέμα της εξουσίας που αυτός είναι ο dominant στη σεξουαλική σχέση μεταξύ τους και αυτή είναι πιο submissive, είναι submissive, δηλαδή
προσπαθεί βασικά να αποδεχθεί ότι είναι submissive.
Νομίζω το θέλει, επειδή ακριβώς έχει τον έλεγχο σε όλα τα υπόλοιπα στη ζωή της, δηλαδή λέει και από την πρώτη στιγμή ότι μεγάλωσε, κάποιος τη ρωτάει.
Το μαθαίνει μαζί του, ενώ του κάνει λίγες αντιστάσεις, προφανώς και το θέλει, δεν λέω ότι δεν το θέλει, αλλά τη δείχνει λίγο να κομπλάρει, δεν είναι ότι είναι κάτι που το ξέρει και έτσι έρχεται σε σεξουαλική επαφή και το πάει.
Νομίζω ότι είναι κάτι που το ξέρει, απλά αντιστέκεται γιατί την ξενίζει και που το νιώθει και νιώθει ότι μπορεί να το εξωτερικεύσει και ότι κάποιος μπορεί να το προκαλέσει όντως αυτό και με κάποιον μπορεί να το... κάνει πράξη. Νομίζω ότι αυτό είναι που τη σοκάρει περισσότερο.
Ναι, είναι αυτό που πας να το εξερευνήσεις.
Όχι το ότι ανακαλύπτει, γιατί υποτίθεται ότι μετά στον Μπαντέρας λέει ότι αυτό ακριβώς ήθελε πάντα. Το κάτι πιο... Το να την κάνει κάτι να νιώσει ότι χάνει τον έλεγχο, κάτι πιο βίαιο, κάτι πιο σκοτεινό, κάτι πιο... Δηλαδή και στον Μπαντέρας του λέει ότι κλείσε μου τα μάτια, δεν θέλω να σε βλέπω. Και εκείνος της λέει, μα δεν μπορώ, αν στο κάνω θα αισθάνομαι σαν να είμαι ο κακός.
Εκυράγησε η καρδιά μου σε αυτή τη σκηνή.
Ναι.
Είναι η μόνη που
προσπαθούσε να του δείξει, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουν, να προχωρήσουν στο σεξ λίγο διαφορετικά, με έναν τρόπο λιγότερο βανίλα, στο χαρακτηρίσουμε εισαγωγικά, από ότι εκείνος είχε προτιμάει και ήθελε, δεν το δέχεται πολύ, δηλαδή δεν του κάθεται του Μπαντέρας, δεν του αρέσει. αυτό που εκείνη προσπαθεί να του υποδείξει στη θέλησή του. Οπότε νομίζω ότι τη σοκάρει το γεγονός ότι με τον Ντίκινσον νιώθει ότι πολύ άμεσα μπορεί να το πετύχει. Και νομίζω ότι είναι και ο όχι ακριβώς ο πουριτανισμός, αλλά μιλάμε για μια γυναίκα η οποία λέει ότι έχει μεγαλώσει ουσιαστικά σε κοινόβια και σε cults, σε ένα πολύ χαλαρό, χίπικο οικογενειακό περιβάλλον. Εγώ αυτό που είπα στη Γεωργία ξεκινώντας την ταινία είναι ότι συνήθως έτσι, άνθρωποι που μεγαλώνουν σε τέτοιο περιβάλλον μπορεί αργότερα να αποζητούν να έχουν περισσότερο έλεγχο στη ζωή τους και όρια. Οπότε ίσως γι' αυτό επιλέγει και την καριέρα αυτή που επιλέγει, κάτι που είναι πολύ ρομποτικό, κάτι πολύ ελεγχόμενο και στοιχειοθετημένο, και γι' αυτό και η ίδια είναι, λειτουργεί και ως ρομπότ μηχανικά και στην ερωτική
ίσως
ζωή
γι' αυτό
μέχρι.
Και να επέλεξε η συγγραφέας να έχει αυτή τη θέση, το που έλεγε η Ελίνα πριν με το συμβολισμό, ότι δουλεύει σε κάτι αυτοματοποιημένο, ρομποτικό, είναι σαν λίγο, είναι ένα συμβολισμός μες στην ταινία, και τις επιλογές της και το χαρακτήρα της.
Και αντανακλά και την ερωτική της ζωή, δηλαδή πόσο ακριβώς δεν έχει αφήσει να δουλευθεί αυτό διαφορετικά, να το πει, που κανείς δεν την κατηγορεί, έτσι. Αυτό είναι το θέμα και της ταινίας ουσιαστικά, σε έναν βαθμό, πέρα από το power, την ανισότητα εξουσίας μεταξύ μιας γυναίκας που είναι η CEO και ενός πιο νέου άντρα, πρακτικάριου, υφισταμενού της. Είναι δηλαδή η εξουσία στο σεξ, η εξουσία μέσα σε ένα
χώρο
εργασιακό
εργασίας,
χώρο που υπάρχει αυτή και η σχέση η ερωτική. Και είναι και το ότι μιλάμε για το πώς έχουμε μεγαλώσει γενικότερα. Οι γυναίκες αυτά τα πράγματα να μην τα εξωτερικεύουμε, να φοβόμαστε να τα πούμε, να φοβόμαστε να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των οργασμών μας, γιατί κυρίως έχουμε μεγαλώσει ότι ξέρεις, το σεξ εξυπηρετεί άλλα πράγματα και τέλος πάντων πρέπει να είσαι περισσότερο Παναγία παρά
κάτι
πόρνη.
Όμορφο και κάτι.
Έτσι, αυτό είναι το δίπολο.
Ναι, όχι, δεν γέλασα για αυτό που είπες, γέλασα για τη λέξη έτσι που την πέταξες. Κάτσε, τι ήθελα να πω, ξεχάστηκα. Ναι, ότι το όμορφο και το ελπιδοφόρο είναι ότι και οι δύο βλέποντάς το δεν αισθανθήκαμε καθόλου άβολα σε όσες ερωτικές σκηνές είχε και στιγμές.
Ήμασταν. Είχε κόσμο στο σινεμά.
Είχε αρκετό κόσμο, αλλά δεν. Με ένα ωραίο τρόπο εξοικειώνεσαι και βυθίζεσαι σε αυτό, ακόμα και αν δεν ταυτίζεσαι. Δηλαδή, εγώ το ζητούσα με μια φίλη μου και μου είπε ότι εγώ δεν κάβλωσα αρκετά, να το πω, σε αυτές τις σκηνές, γιατί δεν έχω κάποιο φετιχιστικό, ας πούμε, kink μέσα μου που να με τραβάει, οπότε το είδα σαν μια ακόμα ερωτική σκηνή. Παρ' όλα αυτά όμως, σε κρατάει, δεν σε κανέστανε σε αμήχανα και άβολα. Και πιστεύω ότι παίζει ρόλο το τι είναι γυρισμένο από γυναίκα, σκηνοθέτη, και φυσικά αυτό που λέγαμε και το ότι έχει intimacy coordinator, δηλαδή επαγγελματία, ο οποίος βρίσκεται στο set και φροντίζει οι ηθοποιοί να αισθάνονται ασφάλεια στον τρόπο που έρχονται σε επαφή μπροστά στην κάμερα.
Ναι. Που γίνονται πιο ευάλωτοι, τέλος πάντων. Και ναι, υποτίθεται ότι και στα. Όχι, υποτίθεται. Λένε ότι στα γυρίσματα ουσιαστικά όταν γίνονταν αυτές οι πιο έντονες ερωτικές σκηνές, όπου απαιτείται περισσότερο να έρθουν σε επαφή οι δύο πρωταγωνιστές μεταξύ τους και να εκτεθούν και τα σώματά τους και συναισθηματικά να εκτιθούν παραπάνω. Υποτίθεται ότι ήταν μόνο η σκηνοθέτης, η Ρέιν, οι δύο πρωταγωνιστές, δεν είμαι σίγουρη τι από τα δύο, αν ήταν intimacy coordinator και cameraman, δηλαδή αυτό. Ήταν πολύ κλειστό το σετ.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τα δυνατά σημεία της ταινίας για εμένα ήταν οι ερωτικές σκηνές. Δηλαδή μετά λίγο το έχανε. Παρ' όλα αυτά διάβαζα ότι έλεγε η σκηνοθέτης, πώς τη λένε, Ρέιν. Το όνομα της. Δεν έχει σημασία, Ρέιν, δεν θυμάμαι το όνομά της. Ότι έλεγε ότι για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι ερωτικές σκηνές και οι ηθοποιοί προετοιμάζονταν μέρες πριν ώστε να έρθουν στο σετ και να είναι καλά και καλά ψυχολογικά.
Ναι, και μιλούσε και αρκετά μαζί του.
Ναι, δηλαδή ήταν κάτι στο οποίο βασίστηκε η ταινία και το πέτυχε. Δηλαδή, σε αυτές τις σκηνές πράγματι σε κρατούσε. Μία, βέβαια, είναι η σκηνή που έχει συζητηθεί περισσότερο από όλες. Και έχει μιλήσει. Όχι, ναι. Αυτό και το Χάρις Ντίκινσον.
Ναι.
Αλλά αν εννοείς εδώ μεταξύ μας, ναι. Λίγο πιο έξω από το μικρό κόσμο των δυο μας.
Μόνο ο δικός μου κόσμος υπάρχει, ο δικός σου και ο Ντίκινσον. Συγγνώμη.
Μακάρι να υπήρχε ο Ντίκινσον ανάμεσα σε σαντουίτς. Γκόμενο σαμπουάν που λες και εσύ.
Όχι, συγγνώμη, αυτό θα το πούμε σε άλλο επεισόδιο. Μην το θυμήθηκες.
Ναι, δεν ξέρω, με το σαντουίτς.
Συγγνώμη, αυτό είναι αφιερωμένο σε δύο φίλες μου. Ναι.
Ωραία. Αυτό είναι αφιερωμένο.
Η σκηνή, ποια είναι η σκηνή που συζητήθηκε?
Ναι, η σκηνή που συζητήθηκε λοιπόν είναι αυτή με το γάλα που τη στέλνει ο Σάμιουελ το γάλα, ένα ποτήρι γάλα, εκείνη τον κοιτάει, δεν ξέρω πού βρίσκονταν, σε ένα...
Υποτίθεται ότι έχουν πάει για ποτά κάποιοι από την εταιρεία, ναι, σε ένα μπαρ εστιατόριο και okay. Έχουν καλέσει και την Kidman, την καλούν σχεδόν πάντα, οπότε και κανονίζουν κάτι ποτέ, after work, ξέρω, drinks, και δεν πάει ποτέ και επειδή θέλει να δει τον Dickinson, προφανώς, πάει.
Ναι, και αυτός δείχνει ότι κοιτιούνται, έχουν ένα eye contact έτσι δηλώ και της στέλνει, εμφανίζεται μπροστά της ένα ποτήρι γάλα και γυρνάνε, της λένε τι είναι αυτό, παρήγγειλες γάλα, τον κοιτάει, την κοιτάει στην οποία της το έχει στείλει αυτός, το σκέφτεται για λίγο, λέει νομίζω μέσα της μη το πιείς και τη δείχνει κατευθείαν να το πίνει και να το κοιτάει και έτσι. Κάπως σαν να συνεννοήθηκαν με τα μάτια ότι από εδώ ξεκινάει επίσημα αυτό το πράγμα μεταξύ τους. Και επίσης διάβαζα που έλεγε η σκηνοθέτηδα ότι αυτό είναι real life story, το έχει εμπνευστεί από τη ζωή της. Πριν κάποια χρόνια είπε, ήταν σε ένα μπαρ, έχει πάει μόνη της να πιει ένα ποτό, ήταν ήδη στο χώρο της σκηνοθεσίας και ένας Βέλγος ηθοποιός που δεν κατονόμασε, 15 χρόνια μικρότερός της, της έστειλε ένα ποτήρι γάλα μέσα στο μπαρ. Εκείνη τον κοίταξε, ήπιε το γάλα με τον ίδιο τρόπο που το ήπιε η Νικόλ Κίτμαν και έλεγε ότι μακάρι να είχε συμφόβει. Είμαστε πολύ δύσκολα. Εντάξει, παιδιά, είμαστε δύσκολα. Δηλαδή, ήμασταν δύσκολα τη Δευτέρα που το είδε. Ούτε γιατί τη τα ξαναλέω και όλα.
Θες το κάνεις πιο, ναι.
Ναι, δυστυχώς δεν έγινε ό,τι έγινε και στην ταινία στο δικό της ειδήλιο. Δηλαδή, ο τύπος απλά την είδε να πίνει το γάλα και έφυγε. Δεν ξέρω τώρα τι μαλακία δέρνει και τον καθένα. Το...
Ναι, καλά, εντάξει, δηλαδή, το συζητήσουμε αυτό. Αυτό είναι πέντε ολόκληρα επεισόδια χώρια. Μόνα τους, από μόνα τους.
Και έλεγε η Ελίνα τέλος πάντων ότι στείλτε γάλα αφού δεν στέλνετε κάποια άλλα στα μπαρ.
Ναι, δηλαδή, επειδή σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το επεισόδιο, με αφορμή το Baby Girl, θα συζητήσουμε και για το... Παρόλο που είχε συζητηθεί για πρώτη φορά με αφορμή το Poor Things του Λάνθιμου για την επιστροφή του σεξ στο σινεμά, στις οθόνες, στη μεγάλη οθόνη και του σεξ, έτσι. Δηλαδή να το δεις εκεί, να συμβαίνει μπροστά σου όπως το κάνουμε συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι. Με πάθος, λίγο αληθινό, να σε πείθει ότι υπάρχει, συμβαίνει. Επειδή λοιπόν έχει ξεκινήσει η συζήτηση για αυτό το πράγμα με τον Baby Girl, γιατί είναι και μια οδή στα ερωτικά thriller των 80s και 90s που υπήρχε αυτό. Έκδηλα, δηλαδή και στις, προφανώς στις ευρωπαϊκές ταινίες ανέκαθεν, από την ωραία της ημέρας, για παράδειγμα με του Μπουνιουέλ, μέχρι όλα τις ταινίες του Hollywood, 9,5 εβδομάδες, βασικό ένστικτο,
το disclosure,
το body hit, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν. Επειδή συζητάμε ξανά και για την επιστροφή του σεξ, από τότε, από τα 80s και τα 90s αυτού του σεξ, θέλω να επιστρέψει άλλο ένα πράγμα. Πώς κερνούσατε τα σφινάκια στο μπαρ? Αυτό, να ξαναξεκινήσουν λίγο αυτό, να υπάρχει ένα παιχνίδι στα μπαρ. Και αν μας ακούνε και τα άτομα που είναι ιδιοκτήτες μπαρ, σας παρακαλώ πάρτε και γάλατα στα ψυγεία σας. Και ξεκινάει ο κόσμος. Θέλετε τεκίλα? Ωραία, κεράστε ένα σφινάκι τεκίλα. Θέλετε όμως να κεράσετε και ένα ποτήρι γάλα. Εμπρόσδεκτο.
Καλά, η Ελένα θα πιει πολύ γάλα, μα γίνει αυτό.
Κάνει καλό στα κόκαλα τώρα, οστεοπόρος και καταλαβαίνεις μεγάλο.
Εγώ πίνω γάλα το πρωί.
Όχι κι εγώ, η αλήθεια.
Ναι, μ' αρέσει κιόλας.
Ναι. Ωραία, ξεφύγαμε λοιπόν.
Ωραία λοιπόν. Ναι.
Έχει. Εμένα δεν με έπεισε αυτό που είπες, ότι ήταν πολύ ωραίες οι σκηνές του σεξ και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο να βλέπουμε, σε αντίθεση με αυτά τα ερωτικά θρίλερ που μιλήσαμε πριν, που κυρίως το βλέπαμε από το πρίσμα του άντρα πρωταγωνιστή. Ναι. Δηλαδή και η Sharon Stone, για παράδειγμα, έφαγε πολύ σκατό στην καριέρα της αργότερα μετά το βασικό ένστικτο. Ο του Michael Douglas απογειώθηκε και έκανε μετά άπειρες ταινίες σε αυτό το στυλ. Οι γυναίκες δεν υπήρχαν. Και αν υπήρχαν λίγο πιο διακοσμητικά. Υπάρχει, ας πούμε, συζητήσαμε μαζί και για το Disclosure, που είναι η ταινία με την Demi Moore και τον Michael Douglas, που είναι σε μια αντίστοιχη σχέση εξουσίας εργασιακής, γιατί η Demi Moore υποδύεται μια νέα vice president που παίρνει τη θέση αντί για τον Michael Douglas σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, που έχει πάλι σχέση με τεχνολογία και virtual reality και τέτοια, ναι. Και παρενοχλεί σεξουαλικά τον Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος ενδίδει για λίγο, αλλά αργότερα το μετανιώνει γιατί είναι παντρεμένος με παιδιά. Η Ντέμι Μουρ λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται ως η αδίστακτη CEO
προσπαθεί
που
να τον
είναι γυναίκα καριέρας
επειδή μόνη δεν της έκατσε.
Ναι.
Ακόμα και αυτό το δεν της έκατσε ακούγεται περίεργο.
Ναι.
Δεν το λέμε, είναι δεν του έκατσε. Ενώ βγαίνει τόσο αυθόρμητα να πεις πω δεν του έκατσε και τι έκανε αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Είναι, επειδή την είδαμε την ταινία μαζί με τη Γεωργία, για να τη σχολιάσουμε λίγο και για να δούμε και πώς ήταν όντως τα πράγματα. Εγώ δεν τη θυμόμουν να την είχα δει, αλλά είχα πάρα πολλά χρόνια να τη δω. Είναι cringe,
ναι, είναι
cringe σε αρκετά σημεία. Mm. Δηλαδή και το
humor
της
είναι
πολύ προ.
Παραδόξως.
Όχι, γιατί δεν θέλω να πω είναι ότι επειδή γράφτηκε από γυναίκα, αλλά νομίζω ότι είναι, έχει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και στο humor και το πώς θα κοιτάς όντως για να φλερτάρεις. Δηλαδή το γεγονός ότι ανεβαίνει η Ντέμι Μουρ τη σκάλα και εντάξει, είναι μια πάρα πολύ όμορφη εντυπωσιακή γυναίκα και φοράει γόβες, στιλέτο και τα γέρι και αυτό. Είναι σεξι αυτό ως θέαμα από μόνο του, αλλά το βλέμμα, ας πούμε, που τη ρίχνει ο Μάικλ Ντάγκλας στο κλεφτό ή το πώς την κοιτάνε όλοι η πάλι ομάδα του Μάικλ Ντάγκλας.
Είναι λίγο παλιακό, ενώ το Baby Girl δεν είναι.
Είναι
παλιακό για σήμερα.
Έτσι.
Ναι. Ναι,
δεν έχει γεράσει καλά.
Στο Baby Girl αυτό που μου αρέσει είναι ότι ο Ντίκινσον, παρόλο που παρουσιάζεται με αυτή την εξουσιαστική τάση, τέλος πάντων, που είναι πολύ σεξι, ειδικά, όχι ειδικά, αν υπάρχει συνένεση και συμφωνεί και το άλλο μέλος, είναι ωραίο γιατί έχει έτσι ένα ιδιαίτερο μπλέκι και την ευαλωτότητά του και αυτό που σου έλεγα το μάτσο.
Ναι.
Δηλαδή τα έχει όλα. Είναι και τρυφερός, δηλαδή την παίρνει αγκαλιά μετά. δεν φαίνεται ένας άνθρωπος που την κάνει αντικείμενο τη γυναίκα αυτή. Φαίνεται ένας άνθρωπος που του αρέσει αυτό, τη ζητάει να συμφωνήσει, τη το λέει ξεκάθαρα και μπλέκουν δύο ενήλικες σε ένα παιχνίδι εξουσίας.
Και βασικά.
Αυτό, όχι, εμένα αυτό μου άρεσε, αυτό με κέρδισε.
Νομίζω ότι είναι και θέμα λίγο, είναι και ένας ευφυής, δηλαδή πώς να πω, το σεξουαλικό παιχνίδι, ειδικά και τα Kinks και το BDSM, θέλει και ευφυΐα να έχεις λίγο, να αντιλαμβάνεσαι, να διαβάζεις και τον άλλο τον άνθρωπο, να κάνεις και έξυπνο παιχνίδι, να έχεις και έξυπνο στάξεις, να είναι όλο και παιχνίδι του μυαλού, δεν είναι μόνο παιχνίδι του σώματος.
Νομίζω είναι πρώτα παιχνίδι
αυτό,
του ακριβώς, μυαλού και εκτονώνεται στο σώμα, δηλαδή αν δεν το ξεκινήσεις.
Που μπορεί και να μην εκτονωθεί και στο σώμα σωματικά, δηλαδή να προχωρήσει
εκτενώνεται
πολλού.
Εκτενώνεται με το σώμα, τέλος πάντων.
Αλλά είναι αυτό, νομίζω ότι είναι μια φοβερή αναλογία αυτό που έχουν πετύχει. Είναι δύο πολύ, είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν το παιχνίδι, πώς να το παίξουν και ακόμα και η Kidman που μπορεί ως χαρακτήρας, η Ρώμη, ως Ρώμη, να μην έχει εμπειρία σε αυτό το παιχνίδι, γιατί το έχει στο μυαλό της, το έχει σκεφτεί πάρα πολλά χρόνια, δεν το έχει εξωτερικεύσει, μπαίνει γρήγορα κάπως σε αυτό το ρόλο και μπορεί να παρασύρεται και να το χάνει και κάποια στοιχεία αρκετά δεν πείθουνε, δηλαδή δεν είναι εύκολο τώρα για μια γυναίκα CEO να είναι όλα αυτά που είναι λίγο χάρτινα όλα γύρω της στα σκηνικά.
Γίνονται απότομα πράγματα λίγο ασύνδετα μεταξύ τους. Δηλαδή, εγώ ένιωσα μία αδυναμία. Αυτό έλεγα στην Ελένη, ότι ένιωσα αδυναμία στο σενάριο. Σινεματογράφη δεν έχει. Για τα δικά μου μάτια, τη δική μου αισθητική και το δικό μου γούστο, δεν έχει αυτή η ταινία. Έχει μόνο κάποιες δυνατές σκηνές και καλές ερμηνείες. Η Kidman εμένα δεν με τρελαίνει. Δηλαδή, ένιωσα ότι είναι και πράγματα. Σίγουρα το απαιτεί και ο ρόλος να είναι λίγο πιο ψυχρή και μαζεμένη και καθυλωμένη. Φαινόταν και στο σώμα της.
Νομίζω είναι αυτό το ρομποτικό. Έπρεπε να το δείξει λίγο.
Ναι, ήθελα λίγο. Δεν είναι το σωματικό, κάπως στο πρόσωπο. Ήθελα λίγο κάτι πιο δυνατό. Αυτό στα δικά μου μάτια τελείως. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ταινία που εγώ δεν ένιωσα ότι έχασα το χρόνο μου που την είδα.
Όχι, μωρέ.
Καθόλου. Επειδή μαζεύει και κακές κριτικές, γι' αυτό το λέω. Ότι έτσι την ψηλό.
Κοίτα, είναι ένα ζευγάρι δύο ανθρώπων πολύ φωτογενών που έχουν star quality, δηλαδή πραγματικά το βλέπεις ότι είναι star quality, δεν είναι εύκολο πια, δεν έχουμε τέτοιου star όπως είχαμε, δεν τους φτιάχνουμε πια όπως παλιά. Η Kidman εξακολουθεί να είναι, ο Dickinson έχει αυτή τη χάρη, πέρα από όλα όσο έχουμε πει, έχει όντως ένα χάρισμα αυτός ο άνθρωπος. Είναι λοιπόν, βλέπεις ένα ζευγάρι το οποίο έχει χημεία, είναι δυνατή, είναι sexy. Είναι σημαντική η ταινία ακριβώς γιατί φέρνει στην επιφάνεια τέτοια ζητήματα για την γυναικεία σεξουαλικότητα και έκφραση και ιδιαίτερα μιας γυναίκας η οποία μέχρι πρότινος στο Hollywood δεν θα θεωρούταν ιδανική ηλικία πρωταγωνίστριας για να μιλήσει, να είναι αντικείμενο του πόθου.
Και... διάβαζα κάπου, νομίζω ήταν ένα άρθρο για το Baby Girl στο New York Times, αν δεν κάνω λάθος. Για το Baby Girl ήταν, δεν θυμάμαι, ήταν στο New York Times, νομίζω εκεί ήταν που έλεγε ότι μέχρι πρότινος τα περισσότερα ρομάτζα που βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη, συντριπτική πλειοψηφία έχουν να κάνουν με γυναίκες που είναι στην αναπαραγωγική τους περίοδο. Και όλο το ρομάτζο γυρνάει γύρω από το γάμο, τη διάλυση του γάμου ή την επίτευξη του γάμου, και ότι έχουμε, ναι, αμελούμε παντελώς.
Αυτό είναι το πλαίσιο που μεγαλώνουμε και γι' αυτό δεν είναι εύκολο να εκφραστείς και να δεις και το σεξ καθαρά ως απόλαυση και έκφραση επιθυμίας. Να μπορέσεις να εξωτερικεύσεις, να εκφράσεις μάλλον αυτό που έχεις στο μυαλό σου, το πιο μύχιο. Άσχετα αν για να το επιτύχεις πρέπει να βρεις κάποιον ο οποίος θα μιλάει και την ίδια γλώσσα, θα έχει τα ίδια θέλω, θα μπορείτε να το εξερευνήσετε μαζί. Αλλά το πρώτο βήμα είναι το να το καταλάβεις, να έχεις ok με αυτό και να το εκφράσεις. Δεν μας αφήνουν όταν είναι αυτός ο στόχος, το σεξ ως
αναπαραγωγικό
μέσο. Οπότε και οι γυναίκες που έχει τελειώσει, δεν είναι στην αναπαραγωγική ακμή τους, δεν είναι και οι ιδανικές πρωταγωνίστρες για τέτοιες ιστορίες. Και όλα τα ερωτικά θρίλερ τότε, των 80s και των 90s, είχαν γυναίκες πάλι στην ακμή τους. Δεν ήταν. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Άσχετο εντωμεταξύ, αλλά σκεφτώ, είδα τις προάλλες κάπου ένα post, τα Golden Girls. Η σειρά αυτή που είναι.
Πρωταγωνίστριες
που είναι 42, είναι η ηλικία μου, και είναι σε φάση έπαθα σοκ. Και είναι 80s. Δηλαδή τα Golden Girls που δείχνει, υποτίθεται είναι. Το φρεσόζουν ως 4 γιαγιάδες, φίλες. Ναι, ναι, ναι. Η μία είναι στην ηλικία μου. Και τώρα, άλλο άρθρο που είχαν New York Times είναι το Middle Ages Sexy. Έχει ενδιαφέρον και δεν είναι. Μπορεί να είναι πιο... Για μένα το Baby Girl είναι σημαντικό πρώτον αυτό, γιατί είναι η οπτική γωνία μιας γυναίκας και σκηνοθέτηδος και πρωταγωνίστριας για ένα τόσο σημαντικό θέμα όσο η σεξουαλική απόλαυση και εξερεύνηση των θέλων και του εαυτού και των επιθυμιών σου, και γιατί είναι μια δυνατή και ωραία επιστροφή του σεξ στο σινεμά. Με φροντίζοντας να νιώθουν όλοι οι εμπλεκόμενοι άνετα, γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και πρόσφατα, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, όπως τη ζωή της Αντέλ, οι πρωταγωνίστες μετά είχαν καταγγείλει. Ναι, είχαν καταγγείλει τον σκηνοθέτη για ότι δεν στο σεξ τις έκανε, στο σετ τις έκανε να νιώθουν.
Έλεγαν, από ότι το έχω διαβάσει, έχουν περάσει χρόνια, αλλά το θυμάμαι ότι έλεγε συγκεκριμένα, λέει σε ντούτη, τις πίεζε πάρα πολύ να αποδώσουν, να δείξουν ότι φτάνουν σε εργασμό, και ενώ πετυχαίναν τη σκηνή, τις πίεζε να συνεχίσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Είχαν καταγγείλει διάφορα.
Καλά, δεν δείγματα από την ιστορία του κινηματογράφου που έχουν βγει εκ των υστέρων και μετά από αρκετά χρόνια γυναίκες πρωταγωνίστρες που είπαν για το πόσο πολύ είτε ένιωσαν ότι ότι πιέζονται στην καλύτερη των περιπτώσεων, είτε μιλάμε για κακοποίηση.
Η συζήτηση που είχαμε με την Ελίνα είναι αν αυτός είναι ένας ρόλος που το σεξ λείπει από την οθόνη. Γιατί μου έλεγε η Ελίνα ότι.
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά
άρθρα.
Αυτό, ναι, ότι τα τελευταία χρόνια έχει πέσει στο 60% το σεξ στις ταινίες του Hollywood. Και πολλούς από τους λόγους που έδινε είναι. Και το γεγονός ότι αρκετοί ηθοποιοί ήταν vocal για το πόσο άβολα νιώθουν αν δεν τους φροντίζει κάποιος, όντως, σε αυτό το κομμάτι. Οπότε γι' αυτό δημιουργήθηκε και η θέση των intimacy coordinators και μπορούμε ίσως έτσι να προχωρήσουμε μπροστά, δείχνοντας το σεξ ως αυτό που είναι, κομμάτι της ζωής των περισσότερων ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο. Και ότι πολλές ταινίες μπορεί να μπει ηλικιακό όριο, αυτό δηλαδή και το Baby Girl έχει, νομίζω...
Ναι, διάβαζα ότι έλεγε ότι είναι R-rated, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει για να το παρακολουθείς να είσαι άνω των 17 και να συνοδεύεσαι από ενήλικα 21 ετών και άνω.
Ναι, οπότε δεν θέλουν να χάσουν
κέρδη
με τέτοια...
περιορισμούς.
Ναι, με το να μπει τέτοια ταμπέλα στην ταινία. Έχουμε καταιγιστεί από Marvel super heroes, δηλαδή ανθρώπους που δεν... μάλλον πρωταγωνιστές που δεν έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν βλέπουμε σεξ. Ταινίες Disney Και ταινίες δράση. Δηλαδή, χαρακτηριστικά ένα άρθρο του 2019 έλεγε ότι εκείνη τη χρονιά, για παράδειγμα, ήταν το John Wick και Avengers. Και μόνο αυτό. Δεν βλέπεις πια. Και εμένα, επειδή είπες πριν ότι δεν ένιωσες άβολα στο σινεμά που έβλεπες, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Επειδή εγώ έζησα και την περίοδο που έβλεπα και το 9,5 εβδομάδες, δηλαδή και μπορούσα να το δεις και στο σινεμά και όλες αυτές τις ταινίες που βγαίνανε. Μου άρεσε πάρα πολύ η αίσθηση το ότι ήμουνα στην αίθουσα και έβλεπα κάτι με κόσμο γύρω-γύρω και είχα την αίσθηση το ότι είμαστε μάρτυρες. Είναι μια συλλογική εμπειρία που δεν ένιωθα άβολα και είναι όμορφο να βγει το σεξ από την ντουλάπα και να ξαναγίνει κομμάτι της κοινωνικής εμπειρίας. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, τεχνολογία κρυφά στο δωμάτιο με υπολογιστή, πορνό ή τέλος πάντων ταινίες που θα δεις μόνος σου, να ξαναγίνει λίγο κομμάτι. Και γελούσαμε πριν που το συζητούσαμε με τη Γεωργία αυτό, γιατί λέγαμε πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν μπορεί να έβλεπες ταινία με τους γονείς σου και ήσουν μικρός και μπορεί να έπεφτε καμία σκηνή με σεξ και ήταν σε φάση, awkward, πρέπει να αλλάξει κανάλι ή αβολοσύνη, κόβεται με μαχαίρι. Ναι, δεν υπήρχε τέτοια αίσθηση. Ναι, στους ενήλικες
ας φύγει αυτό, τέλος πάντων.
Οπότε όσο περισσότερο το καλλιεργούμε αυτό και όσο περισσότερο υπάρχουν ταινίες που μας κάνουν να νιώθουμε ότι το σεξ είναι κάτι υγιές, είναι ιερό, όπως είναι το father figure. Δεν θα σταματήσω ποτέ αυτό. Είναι κάτι όμορφο, ρε παιδί μου. Είναι ανθρώπινο. Είναι έκφραση, άλλη μία έκφανση της ανθρώπινης ύπαρξης.
Στον αντίποδα όμως βλέπαμε και διάβαζα κιόλας ότι ας πούμε το σεξ δεν λείπει από τη μόδα ή δεν λείπει από τη μουσική. Ενώ σαν εικόνα, σαν αίσθηση.
Ναι, γιατί δεν είναι... εκεί είναι το σεξι. Θέλω να πω, δεν έχεις σεξ σκηνή, δεν το βλέπεις να γίνεται. Είναι
πιο έντονο όμως πλέον.
Του σεξ είναι αυτό που θα σε οδηγήσει. Ναι, ισχύει.
Ναι, ενώ ότι με αυτό το γιατί επίσης το διάβαζα από αυτή τη fashion κριτικό του New York Times που έλεγε ότι στις συλλογές που είδαμε τώρα το καλοκαίρι, για το καλοκαίρι, για την άνοιξη του 25, υπάρχει πολύ περισσότερο. Έτσι έλεγε ακριβώς ότι το σεξ επιστρέφει στην πασαρέλα ουσιαστικά. Είδαμε πολύ περισσότερο σεξ και σε οίκους που σεξι εννοώ. Ναι. Σεξ το έλεγε εκείνη. Έτσι, για να δώσει λίγο περισσότερο δράμα, φαντάζομαι. Και σε συλλογές που δεν το περιμέναμε, όπως Balenciaga κτλ. Ναι. Ενώ αυτό έφερνε την αντίθεση.
Είναι αυτό. Μιλάς
ότι το βλέπαμε και εκεί που δεν το είχαμε. Αυτό.
Μιλάμε για σεξ και είναι το σεξι. Δεν είναι, ξέρεις, το σεξ.
Είναι
αυτό που, που σου δίνει είναι το δόλωμα για αυτό που θα ακολουθήσει. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε γι' αυτό σαν να είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι. Μία άλλη όμως τάση της μόδας που έχει σχέση και με αυτό που συζητάμε για τις ταινίες και αυτό που απέτυχε στο οποίο να εστιάσει το baby girl είναι το office core.
Το working girl aesthetic.
Ναι, λίγο μόδα που εμπνέεται από το γραφείο, είτε και από τα 80's τότε.
Αυτό το corporate περιβάλλον.
Ναι. Σακάκια, κοστούμια. Ναι.
Όπως το έχουμε στο μυαλό μας, νομίζω λίγο από τα 80's, με τις μεγάλες οθόνες των υπολογιστών, τα γραφεία που είναι ξέρεις, μεγάλα γκρι και δίπλα, χωρίζουν plexiglass κτλ.
Και υπάρχει και αυτή η τάση λοιπόν και στη τηλεοπτικά και κινηματογραφικά.
Και στη μόδα.
Ναι, για το sex, power sex, relationships σε εργασιακό περιβάλλον. Εγώ πιστεύω ότι η παραγωγή τα τελευταία χρόνια που το έχει κάνει αυτό πιο επιτυχημένα από οποιοδήποτε άλλο δείγμα έχω δει, είναι το industry, η σειρά.
Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι κάπου διάβαζα στο ίντερνετ τυχαία, random, δεν θυμάμαι καν τι ήταν, που έλεγε ότι τέλος πάντων κανένας δεν θέλει να πάει τη Δευτέρα το πρωί στη δουλειά. Unless they're having an affair. Κοινώς αν πηδιούνται με κάποιον συνάδελφό τους. Δηλαδή δεν μπορώ ούτε εγώ να φανταστώ κάποιον που το να καταλάβαινε. Θέλει. Εκτός αν προάγεται την Δευτέρα εκείνη.
Και πάλι, θα σου πω δηλαδή.
Αλλά και πάλι
θα
είναι minor.
Dickinson προαγωγή, θα σου έλεγα Dickinson.
Ναι.
Σε φάση. Ναι. Όχι, είναι το industry ας πούμε, καταφέρνει και το κάνει αυτό το πράγμα και δείχνει πώς ακριβώς η ατάκα που είχε πει ο Kevin Spacey στο House of Cards. Everything is about sex, except sex. Sex is about power. Είναι αυτό. Το industry, υπάρχει μια υφέρπουσα σεξουαλική ένταση ανάμεσα σε υφιστάμενους και προϊστάμενους, χωρίς να χρειάζεται να εκδηλωθεί ποτέ ούτε καν με φλερτ. Αλλά το καταλαβαίνεις. Όλα έχουν να κάνουν, είναι, όλα έχουν να κάνουν με ερωτισμό, παρόλο που υπάρχει και μία από τις πρωταγωνίστρες, η Γιασμίν, εξερευνά και εκείνη την πιο kinky πλευρά της, προσπαθεί, επειδή και εκείνη δεν έχει εκφραστεί ποτέ με έναν σύντροφό της επί χρόνια στην ερωτική της σχέση, δεν είχε πει ποτέ τις επιθυμίες της που ήθελε κάτι πιο kinky, πιο βρώμικο, πιο ιδιαίτερο, τέλος πάντων, κάτι πιο διαφορετικό, προσπαθούσε να το εκφράσει, δεν γινόταν δεκτό από την άλλη πλευρά και άρχισε να το εξερευνά μέσα στο εργασιακό της περιβάλλον, κυρίως με παίρνοντας το ρόλο της πιο dominant, με εις βάρος του Ρόμπερτ, του συναδέλφου της, ο οποίος υπήρχε και εκεί και ταξική διαφορά, γιατί είναι υποτίθεται ότι είναι αριστοκρατικής οικογένειας και πλούσια η Γιασμίν. Ναι, και ο Ρόμπερτ είναι κλασική εργατική τάξη, παιδί που τη βλέπει και την θεωρεί πριγκίπισσα και δεν μπορεί αυτό, αλλά ανταποκρίνεται σε όλα τα καλέσματά της και είναι φανταστικό το πώς το εξερευνά. Και επίσης υπάρχει, όταν ζητάει η Γιασμίν να μεταφερθεί σε ένα άλλο τμήμα, όπου εκεί έχει προϊστάμενη μία γυναίκα, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη κουβέντα υπάρχει ερωτισμός ανάμεσά τους και υποτίθεται ότι η διευθυντριά της, υπάρχει και σχέση, δηλαδή σεξουαλική, ναι, εκδηλώνεται κάπως ερωτικά. Το industry, λοιπόν, το κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο έχω δει. Όχι, όχι. Αυτά είναι
γιατί
πράγματα
ήδη
που...
έχω ψηθεί.
Είναι φανταστικό. Ναι. Δείτε το. Γιατί νομίζω ότι όντως το Babygirl δεν το εξερευνά αυτό το κομμάτι του power relationship και sex relationships μέσα στον εργασιακό χώρο.
Να πω κάτι που μου αρέσει για την Nicole Kidman, παρόλο που δεν... Καλά, θα πω κάτι τρομερά unpopular opinion, αλλά δεν τρελαίνομαι για την Nicole Kidman, ενώ δεν είναι από τους οποίους
συμφωνώ.
Που
εγώ ειδικά τα τελευταία χρόνια
Ναι, κάπως έχει ξεκίνησε στο μάτια ερμητικά κλειστά και έκλεισε στο μάτια ερμητικά κλειστά για μένα. Αλλά διάβαζα ότι... Έλεγε ότι εκείνη ουσιαστικά διάβασε το σενάριο και εκείνη ζήτησε από τη σκηνοθέτηδα να πάρει αυτό το ρόλο. Δηλαδή το διεκδίκησε και είπε ότι εγώ θέλω να το κάνω, θέλω. Και της είπε η σκηνοθέτηση ότι είναι κάτι το οποίο έχει αρκετή έκθεση μέσα, μπορεί να πρέπει να υπερβεί στον εαυτό σου, και είπε ότι εγώ θέλω να το κάνω, είμαι εδώ. Και δεν θέλω να πω respect σε αυτή τη γυναίκα, γιατί είναι από τους ηθοποιούς που έχει εκτεθεί αρκετά σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να είναι cringe.
Ναι, εντάξει, το κάνει.
Μου αρέσει,
δεν είναι θέμα class. Νομίζω ότι είναι θέμα. Ναι, νομίζω ότι καταφέρει να μπει πολύ στο πετσί των γυναικών που υποδίεται, όταν όντως θεωρεί ότι είναι πρόκληση ο ρόλος. Δηλαδή όταν ερμηνευτικά την καβλώνει, ρε παιδί μου, την εξητάρει, μπορεί να εξελίξει το ταλέντο της μέσα από αυτό. Θεωρώ ότι εκεί είναι πάρα πολύ καλή, το κάνει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει ταλέντο, μπορεί να το...
Μέχρι αυτό το σημείο που συζητάμε μας είχε αρέσει το Baby Girl. Λίγο από το δεύτερο μισό και μετά το χάσαμε και εμείς. Νομίζω και οι δύο συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι λίγο έγινε...
Ναι, ήταν λίγο, έλα τώρα πάμε, παιδιά, έλα, να μαζέψουμε.
Ναι, έπρεπε να το κλείσει με έναν τρόπο περίεργο, σαν να μάζευε τα χαρτιά της και να τελειώνει το στυλό του Μελάνη, ξέρω, και να... το Μελάνη το στυλό, και να είπε, okay, γράψε ό,τι προλαβαίνεις με ό,τι έχεις. Στο τέλος είπαμε ότι μας άρεσε, ότι σχολιάσαμε μια σκηνή, αυτό που γίνεται με τον διευθυντή, τη συνάδελφό της.
Α, ναι, που δείχνει, τέλος πάντων, υποτίθεται ότι γίνεται πιο... γυρίζει κάτι, υπονοεί ένα συνάδελφό της, δεν έχω καταλάβει τι θέση είχε, αν ήταν ανώτερος της.
Νομίζω, δεν νομίζω ήταν ανώτερος, γιατί αυτή πρέπει να ήταν η top στην εταιρεία.
Οπότε... νομίζω ότι της πέταξε, γιατί στο τέλος φεύγει ο Σάμιουελ, δείχνει ότι έχει πάρει, παραιτήθηκε και έφυγε και πήγε κάπου στο Τόκιο, στην Καβασάκη, τέλος πάντων, σε μια εταιρεία.
Αφού είχε παίξει κάτι μπουνιές με τον Μπαντέρα, οι οποίες ήταν αχρίαστες, δηλαδή απλά...
Και χαζό, γυρισμένο, κακογυρισμένο, πολύ, δεν ξέρω. Ήταν αυτό λίγο, έλα πάμε τσάτρα πάτρα παιδιά.
Όσα μήχανο δεν ήταν οι σκηνές, οι σεξουαλικές μεταξύ τους, άλλο τόσο, είναι σαν να έλειπε, πώς υπήρχε ο intimacy coordinator για το σεξ, σαν να έλειπε ο αντίστοιχος για τις σκηνές στο ξύλο. Δηλαδή, όχι, σαν να έλειπε αυτός ο, πώς λέγεται, stand coordinator, αυτός που κάνει όλα, νομίζω έτσι λέγεται.
Δεν ξέρω, αλλά...
Να λείπει αυτός.
Ήταν κακό, αλλά... Ναι, και εκεί γυρίζει τέλος πάντων. Αυτό υπονοεί, υπενήσεται ο συναδελφός της ότι. Α, μπράβο σου και καλά, ότι έπιασε το story, το ότι έπαιξε μεταξύ αυτήνης και του Σάμιουελ και ότι γι' αυτό έφυγε ο Σάμιουελ και ότι μπράβο που το τσίμπησε στο μεζεδάκι. Ένα τέτοιο είναι το ύφος του. Και κατευθείαν το αντιλαμβάνεται, το πιάνει, μαζεύεται μάλλον δεν μαζεύεται. Μπαίνει σε power position κατευθείαν.
Αμήνεται.
Νομίζω. Ναι, αλλά το κάνει λιγότερο πιστικά από ότι. Τύπου, ότι άμα θέλω να νιώσω.
Να με υποτιμήσουν.
Να με υποτιμήσουν, θα πληρώσω γι' αυτό. Πετάει τέλος πάντων μία τάκα. Είναι λίγο ένα resolution που δεν πείθει. Γενικά, και συζητώντας και με μία φίλη του podcast κιόλας και φίλη δική μου, την Εύη την Χουρσανίδη, που είναι συντάκτρια στο Αβόπολης, μου είπε αυτό ότι δεν την έπεισε. Γενικά η ταινία, ότι θα την έπειθε, ότι ήταν λίγο και το σκηνικό.
Ναι, δεν πείθει, αλήθεια.
Ότι θα την έπειθε περισσότερο αν αυτό συνέβαινε όλο στο πλαίσιο ενός επαγγελματικού ταξιδιού που είναι τώρα, το ζούμε 3-4 μέρες, τελειώνουμε, παρά όλο το υπόλοιπο. Είμαι μάνα, 2 παιδιών, έχω σπίτι, φροντίζω, είμαι αυτό. Σαν να προσπάθησε να το απλώσει πάρα πολύ και να μην μπορούσε να κάνει deliver αυτό το πράγμα η σκηνοθέτηση.
Αν κάτι όμως κράτησα από το τέλος και από. Αυτό το σκέφτηκα, το αποτύπωσε με λέξη, το διάβασα σε ένα άρθρο στο Another Magazine που έκλεινε αυτό που διάβασες και εσύ, που έλεγε ότι το ωραίο με το πώς τελειώνει το Babe Girl είναι ότι κάπως αποδομεί το ότι μια επιτυχημένη γυναίκα σε θέση εξουσίας πρέπει να είναι το καλό παράδειγμα και το πρότυπο φεμινισμού που της λέει αυτή που την απειλεί η κατώτερη της, τι ήταν αυτή, που ουσιαστικά την εκβιάζει,
πρέπει να είσαι η leader μας,
την εκβιάζει με το να πάρει την προαγωγή λέγοντας ότι θα πει τη σχέση που θα υποκαλύψει τη σχέση που είχε με τον Σάμιουελ, παίρνει την προαγωγή και της λέει ότι εγώ το κάνω για σένα ουσιαστικά γιατί θέλω μια leader να είναι καλύτερο πρότυπο, μια γυναίκα σε αυτή τη θέση να προστατεύει τον εαυτό της με καλύτερο τρόπο και εσύ δεν το έκανες, θα σας προστατέψω εγώ. Που είναι ακριβώς αυτό, ότι πάλι βάζουμε, αυτό που συζητούσαμε και στο δεύτερο επεισόδιο, ότι πάλι βάζουμε μια γυναίκα η οποία επιλέγει να αφαιθεί σε κάτι, να πρέπει να είναι κάποιο πρότυπο για πας εκεί έξω.
Ναι, γιατί δεν έχεις,
να είναι ολόσωστη, αυτό
γιατί
εννοώ.
Δεν έχεις και το περιθώριο να αποτύχεις πρώτον, γιατί δεν σου δίνονται και πάρα πολλές ευκαιρίες, οπότε μας έχει μεταφερθεί και αυτό. Ότι το πετυχαίνεις, είσαι μία στις χίλιες, πρέπει να είσαι άψογη για όλες τις χίλιες, γιατί δεν έχεις κανένα, δεν θα σου δοθεί δεύτερη ευκαιρία. Αλλά και εκτός αυτού, γιατί γενικότερα δεν είμαστε τρεις διάστατες. Πώς να πω, δεν βλέπεις. Είναι όταν μια γυναίκα είναι βίαιη, θεωρείται το extreme. Δεν μπορούμε να είμαστε βίαιες, γιατί είμαστε, ξέρεις, γυναίκες.
Αυτό
δεν,
που έλεγε...
δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ κάτι που έχει πάρα πολλές πτυχές και εκφάνσεις και
αυτό,
κάτι κακό.
Συγγνώμη, αυτό το έλεγε στο Disclosure Demi Moore που έλεγες προς το τέλος, εκεί που είχε αποδοθεί η δικαιοσύνη, υποτίθεται, και την είχαν έφυγε αυτή, την απέλησαν. Έλεγε ότι έκανε αυτό ακριβώς που κάνουν οι άντρες διευθυντές και τιμωρούμε τόσο πολύ για αυτό.
Να. Είναι αυτό το ότι και στα... Δηλαδή το ότι τις προέβαλαν και τις γυναίκες στα 90s έτσι ως στιγνές CEO που δεν μπορούσαν να έχουν οικογένεια, δεν μπορούσαν να έχουν σχέσεις, δεν μπορούσαν να έχουν παιδιά, γιατί αυτό είναι και η Demi Moore, αυτό ήταν και περισσότερες γυναίκες σε αυτές τις ταινίες, είναι γιατί δεν μπορούσαν πρώτον όντως και γιατί έπρεπε να παίξουν με τους ρόλους, με τους αντρικούς κανόνες και έπρεπε ακόμα και το power dressing ήταν φοράω ταγέρ, φοράω κοστούμι, φοράω γραβάτα. Αυτό είναι. Δεν έχουμε δική μας γλώσσα στο, ούτε στη μόδα για αυτό που να είναι ενδυναμωτική, ούτε στο πώς θα συμπεριφερθείς σε μια θέση που παραδοσιακά θεωρείται αντρικό προνόμιο. Ναι. Ανέφερες όμως το Disclosure και επειδή νομίζω ότι έχουμε κοινό μια ταινία που είναι, αναφέρεται στο, και στο King και στις σχέσεις, στις power σχέσεις
με αυτό,
μεταξύ
λοιπόν.
Του, σε εργασιακό χώρο, για πες.
Για το Secretary λέμε, που παίζει η Maggie Gyllenhaal με τον βοήθησε
Spader.
Ναι, που έλεγα στην Ελένη ότι εμένα, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, γιατί εμένα αυτό ο ηθοποιός δεν μου άρεσε ποτέ. Δηλαδή δεν με κέρδισε σεξουαλικά. Δηλαδή ούτε στο Secretary, που είναι μια άκρο σεξουαλική ταινία, δεν με κέρδισε καθόλου. Παρά όλα αυτά, είναι ταινιάρα.
Εγώ δεν θα προτυπήσω. Έχω τρέλα με τον Σπέιντερ.
Σ' αρέσει, ε.
Είναι πολύ. Από το Sex Lies and Videotapes.
Ναι, εκεί,
το Crash, δηλαδή. Χριστέ μου, τρελό Crash με το Crash.
Κάπως καλύτερα. Στο Secretary δεν με είχε. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ταινία που εδώ χτίζεται καλύτερα αυτό το power game, το σεξουαλικό, μεταξύ μιας γραμματέως και του δικηγόρου αφεντικού της. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για αυτή την ταινία. Δεν ξέρω αν...
Εμένα είναι η αγαπημένη μου rom-com.
ναι, αυτό λέγαμε ότι... βέβαια, να πω η αλήθεια είναι ότι το αναλύσαμε λίγο με την Ελίνα και πράγματι αν την έχετε δει ή αν θέλετε να τη δείτε και ακούσετε αυτά που λέμε, καταλήγει να είναι ένα ρομάτζο. Ενώ...
Ναι, ρε παιδί, γιατί είναι νομίζω δύο άνθρωποι που βρίσκουν ότι έχουν κοινό love language. Και αυτό περιέχει ένα dominance και ένα submission, το οποίο όμως είναι, με το οποίο είναι πολύ εντάξει και οι δύο. Και επίσης ως φεμινίστρες που ξαναείδαμε και την ταινία, γιατί την είδαμε ξανά με αφορμή τώρα το επεισόδιο αυτό, πάλι δεν ένιωσα άβολα που υπάρχει αυτό, μια σκηνή που προσπαθεί να αποδείξει την αγάπη της στον... η Μάγκη Γκίλενχαρ προσπαθεί στον Σπέιντερ να αποδείξει την αγάπη της, παιδί μου, ως γραμματέας του.
Αχ, είναι η Λί, αυτή τη λένε Λί.
Ναι, η Λί και ο Γκρέι.
Α, Γκρέι.
Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να του αποδείξει την αγάπη της και έχει μείνει ακίνητη στο γραφείο, πατώντας τα πόδια της στο πάτωμα και τα χέρια της πάνω στο γραφείο με ένα νηφικό, γιατί το έχει σκάσει από το γάμο της, γιατί δεν ήθελε να παντρευτεί και να αποδείξει ότι αγαπάει το αφεντικό της. Και δείχνει ότι την επισκέπτονται πάρα πολλοί φίλοι της από την οικογένειά της, προσπαθούν να την κάνουν να σταματήσει την απεργία πείνας, να κουνηθεί, να σηκωθεί, να φύγει. Και είναι μια τύπη σε οποία της φέρνει ένα πάκο με βιβλία για το φεμινισμό, για το κίνημα, ξέρω εγώ, το γυναικείο. Και της λέει: σε παρακαλώ, διάβασε για τα δικαιώματα των γυναικών. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν ξέρω, επειδή ακριβώς είναι μια ταινία που έχει πάρα πολύ ισορροπημένο το χιούμορ.
Αυτό πήγα να πω, έχει τέλεια ισορροπία.
Γελά στα σωστά σημεία, όχι σε σημεία που ξέρεις, με τα kinks και το BDSM που μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις άβολα και είναι το χαζογελάκι. Είναι ζεστό στο τέλος.
Έχει ευαισθησία, έχει σεξ, έχει φετίχα, αλλά με ωραίο τρόπο. Ναι. Είναι ολοκληρωμένη. Και αυτό που διάβασα για αυτή την ταινία είναι ότι είναι ωραίο γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι εμφανίζονται με τα τρωτά τους και τις αδυναμίες τους. Ακόμη και ο πρωταγωνιστής που είναι ο dominant ουσιαστικά και θα μπορούσε σε άλλη περίπτωση, δηλαδή όπως είναι ταινίες σαν το 50 Shades of Grey ή το 365 μέρες, αυτά τα ίκνε. Που εκεί ο πρωταγωνιστής και ο dominant, ο άντρας ενώ εμφανίζεται άτρωτος, πάρα πολύ δυνατά κοινωνικός και επαγγελματικά άντρας, εδώ παρόλο που είναι ένας μεγαλοδικηγόρος και εκείνη είναι από κάτω του, δείχνει εξίσου τον τρόπο που και εκείνος είναι ευάλωτος, έχει πέρασει δύσκολα, αντιμετωπίζει την ψυχική του υγεία.
Καταλαβαίνει ένας τον άλλον.
Ναι,
λίγο.
Δηλαδή βλέπουμε την αντρική ματιά που της ρίχνει, αλλά λίγο πιο... Μας εξοικειώνει με αυτήν, αν καταλαβαίνεις τι λέω.
Ναι,
δηλαδή, υπάρχει...
Όχι, ναι, το καταλαβαίνω.
Ναι, δεν είναι αμήχανο, υπάρχει ισορροπία. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η ταινία νικάει από όλες αυτές, σε αυτό το κομμάτι του BDSM και των Kings στο σινεμά.
Ναι, και επίσης να πω κάτι. Εμένα, ας πούμε, γιατί το 9,5 εβδομάδες εμένα είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες και επίσης το συζητούσαμε πριν ότι στο σινηματόγραφο, ας πούμε, και στη φωτογραφία δεν υπάρχει το 9,5 εβδομάδες. Είναι φανταστικό το πώς δείχνει την Νέα Υόρκη, τα πρόσωπα, τα locations. Είναι αριστούργημα. Είναι πραγματικά αριστούργημα. Το Baby Girl δεν είναι τόσο. Δεν είναι καλό. Αντίστοιχα. Το 9,5 εβδομάδες λοιπόν έχει.
Ούτε το βασικό ένστικτο, μου... αυτό λέω. Ούτε εκεί αγγίζει.
Όχι, δεν αγγίζει αισθητικά. Πέτυχε άλλα το βασικό ένστικτο, βέβαια. Αλλά το 9,5 εβδομάδες έχει μία από τις αγαπημένες μου σκηνές. Πέρα από αυτό που είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο με τον κόλο καρδιά τη Kim Basinger. Έχει λοιπόν μία που υποτίθεται ότι προσπαθεί να τον κάνει τον Μίκη Ρούρκ. Που, συγγνώμη κιόλας, καταλαβαίνω ότι δεν θα πρωτοτυπήσω ποτέ, αλλά ο Μίκη Ρούρκ στο 9,5 εβδομάδες είναι ένας από τους ωραιότερους άντρες που έχουν υπάρξει ever, ποτέ, γενικά στην ανθρωπότητα, έξω του κινηματογράφου μόνο. Κλείνει παρένθεση. Και προσπαθεί να τον κάνει να τις ανοιχτεί, ρε παιδί μου. Εκείνος δεν θέλει να της δώσει πληροφορίες ούτε για τη ζωή του, ούτε για το παρελθόν του. Και όταν καταλαβαίνει ότι αυτή πάει, έχει φτάσει στο όριο και εκεί μαζεύει τα πράγματά της και αρχίζει, παίρνει τα πράγματά της από το σπίτι του και φτιάχνει βάλιζα και είναι να φύγει, αυτός αρχίζει και της λέει: ότι έχω 5 αδέρφια, μεγάλωσα εκεί, η μαμά μου, ξέρω εγώ, ήταν αυτό, γι' αυτό και εκείνη πια έχει ξεπεράσει όμως το όριό της, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, δεν θέλει να το συνεχίσει αυτό, οπότε φεύγει από το διαμέρισμά του, κλείνει την πόρτα και αυτός στέκεται πίσω από την πόρτα και συνεχίζει και της λέει, I love you, αυτό που δεν μπόρεσε να της πει ποτέ κατάματα και μπροστά. Το secretary δείχνει λίγο πριν το τέλος.
Ναι,
ότι
δείχνει,
εκείνη
δείχνει.
Τον ρωτάει. Πες μου, πού γεννήθηκες, πώς μεγάλωσες, τι έκανε μαμά. Και εκείνος αρχίζει και της απαντάει. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν είναι ο.
Και όταν εκείνη.
Ο δυσλειτουργικός, ο άντρας που. Ξέρεις, με το σύνθημα. Δηλαδή έχει δυσλειτουργίες, αλλά είναι αλλιώς.
Ναι, αυτό διάβαζε επίσης ότι όταν εκείνη του ανοίχτηκε και του είπε για τα θέματα αυτοτραυματισμού και ψυχικής υγείας που είχε, εκείνος κάπως έκανε ένα βήμα πίσω. Την άκουσε, την έκανε να αισθάνεται ότι την καταλαβαίνει και ότι δεν είναι κάτι ακραίο αυτό που λέει, ούτε ότι θα τη διώξει από τη δουλειά του. Δηλαδή, έδειχνε
που ήταν πιο ακραία τα kinks, έτσι, γιατί μεταξύ μας τώρα τα kinks και τα fetish του baby girl είναι πολύ basic.
Εννοώ ότι ακραίο ότι είναι ψυχική της υγεία και
αυτοτραυματισμό. Έχει, σε σχέση δηλαδή και το secretary γενικά είναι πιο...
Είναι
BDS,
δυνατό.
Ναι, σε σχέση
έχει
με τον Baby Girl.
Τρομερά στιγμιότυπα, το... τις σκηνές, αν τις απομονώσεις.
Ναι, δεν το στα κάδρα, είναι
ναι, δεν είναι. Φυλάκια. Η αυτή με το καρότο.
Ναι, ναι.
Είναι δυνατές εικόνες, το Baby Girl δεν έχει τόσο δυνατές εικόνες. Δηλαδή, το γάλα εντάξει
είναι... Όχι, είναι εκεί με το γάλα, άντε με το σκύλο και...
Είναι λίγο basic stuff.
Ναι, αλλά... Είναι ωραίο γιατί ξεκινάει μία συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πας τώρα σε mainstream με την Nicole Kidman όταν θέλεις να μιλήσεις για τόσο βασικά ζητήματα και να έχεις πιο μαζικό κοινό. Δεν μπορείς να πας στα άκρα. Θα το ξεκινήσεις λίγο πιο mainstream. Πολύ ok. Αν θέλετε όμως να δείτε και μία ταινία η οποία μιλάει για το... εστιάζει στο ζήτημα... μιας γυναίκας μεγαλύτερης ηλικίας η οποία έχει περάσει τη ζωή της χωρίς να μπορέσει ποτέ να εκφραστεί στο σύζυγό της για το πώς θα ήθελε να είναι διαφορετική η ερωτική του ζωή και έχει φτάσει στα 60, δεν θυμάμαι πόσο είναι στην ταινία η Emma Thompson και έχει φτάνει λοιπόν, χειρεύει από τον άντρα της, είναι 2 χρόνια χείρα και αποφασίζει να πληρώσει έναν sex worker, έναν άντρα για να κάνει σεξ, έτσι όπως το έχει φανταστεί εκείνο ότι θα ήθελε, γιατί δεν έχει κάνει ούτε στοματικό σεξ ούτε η ίδια στον άντρα της, ούτε ο άντρας της σε εκείνη δεν είχαν κάνει ποτέ. Δεν έχει κάνει, δηλαδή του βγάζει μια λίστα στην αρχή. Doggy style, 69, oral sex, εκείνη σε αυτόν, εκείνο σε εκείνη. Τέλος πάντων, είναι πολύ. Παιδιά, και του λέει ότι δεν έχω έρθει με σκοπό να καταφέρεις να με κάνεις να έρθω σε οργασμό. Δεν το έχω καταφέρει ποτέ στη ζωή μου. 31 χρόνια με τον άντρα μου. Ο μόνος άντρας με τον οποίο έχω κάνει σεξ. Δεν το έχει καταφέρει ποτέ. Δεν θα το καταφέρεις ούτε εσύ. Δεν ελπίζω σε αυτό. Παιδιά, αυτή η ταινία είναι φανταστική. Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Είναι πάρα πολύ αστεία. Η Emma Thompson είναι ασύλληπτη. Και η ταινία λέγεται Good Luck Leo Grande. Επίσης ο πρωταγωνιστής είναι πάρα πολύ χαρισματικός, πάρα πολύ γλυκός. Δείχνει όντως πώς μπορείς να προσεγγίσεις μια γυναίκα και να την κάνεις να αφήσει λίγο πίσω της τα ταμπού, ακόμα και αν πληρώνεσαι γι' αυτό και το κάνεις καλά. Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του να πώς μπορεί και μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας και να πρωταγωνιστήσει σε μια τέτοια ταινία και να αφαιθεί και να δείξει το σώμα της. Γιατί η Emma Thompson εμφανίζεται και με εσώρουχα και με νυχτικά και όλο. Είναι εκπληκτική και όντως θίγει καλύτερα το θέμα του γυναικείου οργασμού και των γυναικών που έχουν καταπιεστεί πολύ σεξουαλικά γιατί... Έτσι μεγαλώσανε.
Από ό,τι καταλαβαίνετε, κάνουμε manifest για να επιστρέψει το σεξ στον κινηματογράφο.
Θα επιστρέψουμε κι εμείς όμως την επόμενη φορά, γιατί βλέπω. Φτάσαμε την ωρίτσα.
Είμαστε στην ώρα.
Ήσασταν πολύ καλή παρέα.
Για το παιδιό.
Μόνοι μας. Είπα, ήσασταν πολύ καλή παρέα.
Εντάξει, ελπίζουμε να είστε καλή παρέα και να περνάτε καλά.
Όχι, και να ήμασταν κι εμείς πολύ καλή παρέα.
Ναι. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της χρονιάς, αυτό δεν είναι.
Ναι. Ευτυχισμένο 2026.
2026 θα είναι η χρονιά σου.
Ναι. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
Νομίζω όχι. Όχι. Είμαστε καλά.
Εντάξει, πάρα πολύ καλά.
Υπέρ του δέοντος.
Λοιπόν, baby girls και.
Baby girls και τα μέσα. Ήθελα να το πω, θα σκάγα. Θα σκάσω, άμα δεν το πω.
Σας χαιρετάμε. Πάω να ακούσω το father figure.
Τέλεια. Και εγώ mad clip, μόλις και τραγούδισα.
Φιλάκια, τσάου.
Λοιπόν, φιλιά πολλά. Γεια σας.
παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.